Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Sunteți, dragi prieteni, împreună cu noi la Jurnalul de studiu. Spun cu noi pentru că prezent, ca de obicei, la emisiunea noastră este pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Suntem în călătoria noastră în timp și spațiu să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, ce le-a spus lor, dar ce vrea să ne transmită și nouă, pentru că profețiile sunt în special pentru noi, nu-i așa, domnule pastor?
Profețiile sunt pentru toți oamenii credincioși de-a lungul istoriei, în momentul în care ele au fost rostite și până la sfârșit. Evident că unele dintre ele sunt programate pentru o anumită perioadă, cum a fost era lui Daniel, a spus, pentru vremea sfârșitului. Și atunci, la vremea sfârșitului, mulți vor înțelege aceste profeții și cunoștința va crește. În mod special, profețiile lui Daniel sunt pentru timpul nostru, de aceea ele merită foarte multă importanță, merită să fie studiate,
și
să
înțelese,
fie cercetate,
da,
și înțelese corect.
Da.
Corect. Pentru că s-ar putea să fie mulți care să dea fel de fel de interpretări. Înțelegerea corectă nu se face decât respectând niște reguli pe care Biblia ni le oferă și folosind niște cheițe de interpretare pe care tot Biblia ne le oferă, spunându-ne asta înseamnă cu tare, asta înseamnă cu tare, și atunci, aplicând aceste cheițe, nu putem să greșim, putem să ajungem la o înțelegere corectă.
Pentru că tot ați amintit de aceste cheițe, puteți să trecem puțin în revistă și să le reamintim ascultătorilor noștri, înainte de a trece la capitolul 8 din Daniel, la o altă fiară?
Da, putem să dăm, de exemplu, trei lucruri. Primul lucru este apa, că este apa mării, că este un râu mare. Deci apa în profeție reprezintă popoarele, adică lumea civilizată, organizată în forma clasică. Țara cu tare, țara cu tare, imperiu cu tare, imperiu cu tare. Deci această lume organizată într-o formă clasică. Asta reprezintă apele. Lucru pe care îl avem foarte clar prezentat în Apocalips, capitolul 17. Acolo avem această cheiță. Al doilea element important sunt animalele. Acum, aici depinde foarte mult, pentru că avem două categorii mari de animale, animale carnivore, numite fiare, prin caracterul lor destructiv, ele sfâșie, rup, distrug, mănâncă, și animale domestice care sunt de muncă sau de altceva, pot fi puternice și ele, dar nu sunt cu caracterul de fiară. Aceste animale reprezintă imperii. De ce? Pentru că Biblia ne spune. Deci, țapul reprezintă împărăția Persiei, berbecul reprezintă împărăția Greciei. Atunci ne dă exact cheița aceasta și când întâlnim aceste animale, ne gândim la un anumit popor sau la un anumit imperiu pe care l-a avut în vedere Dumnezeu. Ei, foarte interesant este că putem întâlni aceleași popoare oferindu-le sau prezentate și prin simbolul unei fiare și prin simbolul unui animal domestic. De ce? Pentru că el are mai multe funcții, mai multe reprezentări. Una din acestea poate să fie aceea specifică unui imperiu care cucerește, distruge foarte mulți oameni, subjugă, la unele popoare le distrug elementele lor de bază, reprezentative, cum sunt templele, palatele sau alte lucruri care sunt specifice acelor popoare. Prin acest caracter de fiară se arată această atitudine destructivă, uneori chiar cu planul de a eradica un popor. Prin caracterul domestic se poate arăta altceva, lucru pe care dorim să-l discutăm astăzi ceva mai pe larg când vom aborda capitolul 8 din Daniel.
Vă ascultăm, domnule pastor. Este vorba despre un alt animal, o altă fiară.
Să citim doar câteva versete din Daniel. În anul al treilea al împăratului Belșațar, mi s-a arătat o viziune mie lui Daniel. Și am văzut în viziune, când eram la râul Ulai, mi-am ridicat ochii și am văzut. Înaintea râului stătea un berbec, care avea două coarne, și cele două coarne erau înalte. Unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt crescuse cel din urmă. Am văzut berbecul împungând spre apus, spre nord și spre sud, și nicio fiară nu putea să stea înaintea lui, și nimeni nu putea să scape din mâna lui. Și făcea ce voia și a ajuns mare. Și priveam atent și iată, un țap venea de la apus peste fața întregului pământ și nu atingea pământul. Și țapul avea un corn însemnat între ochi și a venit la berbecul care avea cele două coarne pe care îl văzusem stând înaintea râului și s-a repezit asupra lui în furia puterii lui și l-am văzut apropiindu-se de berbec și s-a mâniat pe el și a lovit pe berbec și a frânt cele două coarne ale lui și nu era nicio putere în berbec ca să stea înaintea lui. Și l-a aruncat la pământ, a călcat peste el și nu era nimeni care să-l scape pe berbec din mâna lui. Iată o bătălie între un berbec și un țap cu câteva detalii care ne sunt date. Berbecul avea două coarne, unul ceva mai mare decât celălalt și precizând cornul mai mare a crescut mai târziu, țapul avea un corn mare între ochi și după ce l-a înfrânt pe berbec și l-a zdrobit, cornul acesta i s-a frânt și au crescut alte patru coarne. Aceasta este viziunea capitolului 8. Interesant este că se schimbă registru, trecem de la fiare la animale domestice. De ce? Unii comentatori au adus la această concluzie și mi se pare logică și destul de firească că folosind animale domestice, de fapt, erau animalele care se foloseau cel mai des la templu, berbecul și țapul. În momentul în care se ajungea la ziua cea mai importantă, ziua ispășirii, țapul era folosit pentru ispășirea păcatelor și îndepărtarea definitivă a lor de la sanctuar.
Alungat în pustie.
Faptul că avem animalele folosite la sanctuar, autorul vrea să spună că subiectul capitolului 8 are ca centru tema religioasă, adică sanctuarul evreilor. Și punctul culminant al acestei profeții atinge problema sanctuarului, adică a templului unde se aduceau jertfele, unde se ispășea păcatul, unde evreii își rezolvau problemele lor de suflet. Având în vedere acest fapt, atunci între capitolul 8 are o deosebită importanță pentru că el este o prezentare a planului de mântuire în profeție. De ce? Pentru că și acest plan de mântuire are și el anumite etape și anumite momente importante trebuie să se producă la un anumit timp. Iar importanța acestei profeții este că ne fixează timpul când va demara ultima și cea mai importantă perioadă a planului de mântuire. Aceasta este viziunea capitolului 8 prin faptul că s-a schimbat registru de la animale fioroase, fiare, la animale domestice folosite la jertfele de la sanctuar, de la templu.
Unii ar putea crede că pericolul este mai mic dacă nu mai sunt prezentate fiare sălbatice care să ne sperie, dar cred că pericolul ascuns este de multe ori mai mare decât pericolul pe față.
Bine, noi suntem obișnuiți de regulă cu elementul clasic al istoriei, războaiele. Cu tare, cu tare, l-a bătut pe ăla, l-a înfrânt pe celălalt, a căzut în imperiu, s-a ridicat un alt imperiu. Cam asta este istoria, așa, în mare, a lumii noastre. Dar capitolul 8 se ocupă nu de războaie, ci se ocupă de un conflict ideologic, un conflict care ține de subiectele de suflet, subiectele de, hai să numim, teologie.
De viață veșnică, până la urmă.
De viață veșnică. Da. Fiindcă aici se dă o bătălie foarte mare. De ce? Satana, în primul rând, vrea să îi distrugă pe oameni. Asta este. El este răul întruchipat, care are plăcere în a distruge. Dar dacă nu poate să îi distrugă fizic, el vrea să îi distrugă sufletește. Așa ca să îi facă din om, cum zicem noi, ne-om.
Să îi îndepărteze de adevăr.
Să nu mai creadă în Dumnezeu, să nu mai respecte moralitate, să nu mai respecte civilizație, să îi coboare la cel mai de jos nivel. Ei, această luptă pe terenul spiritual între ideologia satanei, mănâncă, bea, asta e viața, distrează-te, ce-ți pasă de, ce o să fie după aia, habar nu ai, nu vezi că totul e nesigur, așa că distrează-te cât poți. Aceasta este politica lui. Politica aceasta, care este o latură, hai să numim, socială, o latură seculară, în momentul în care vine susținută și de o anumită religie, religia care îți promite o anumită libertate sau o anumită ideologie, a, nu e așa, nu te speria că nu aceasta e problema, uite că se poate și mai simplu.
Nu e chiar așa.
Ei, aici este problema capitolului 8. Capitolul 8 are de-a face cu o ideologie religioasă extrem de periculoasă, care încearcă să înlocuiască adevărata religie a mântuirii, care spune, nu asta e problema. Problema, uite, trebuie să o acceptăm în felul acesta. Și aș dori să vă citesc doar câteva versete, să vă dați seama că problema este una religioasă. Și dintr-unul din ele a ieșit un corn mic, care a ajuns nespus de mare către sud, către răsărit și către frumusețea pământului sau țara cea minunată, spune altă traducere. Și s-a făcut mare până la oștirea cerului și a aruncat la pământ din oștire, din stele și le-a călcat în picioare. Deci iată, se îndreaptă spre oștirea cerului. S-a mărit chiar până la căpetenia oștirii și i-a smuls sau i-a luat jertfa necurmată și locul locașului său sfânt a fost aruncat la pământ. Și al treilea lucru, și el a aruncat adevărul la pământ și a făcut lucruri mari și a prosperat. Observați că acest corn mic se îndreaptă către trei ținte clare. Oștirea cerului, care sunt îngerii lui Dumnezeu, căpetenia oștirii, care este Domnul nostru Iisus Hristos, și adevărul. Adevărul despre mântuire. Căpetenii smulgându-i necurmata, adică slujba lui. Domnul Hristos nu doar că a murit pentru noi pe cruce. Ăsta este un lucru important. Dar lucrarea lui nu s-a terminat la cruce. El își continuă această lucrare și în prezent în ceruri pentru noi. În virtutea meritelor a jertfei sale de la cruce, el ne oferă iertarea în cadrul unui proces care are loc în ceruri. Acesta este realitatea. Apostolul Pavel o spunea foarte clar că punctul cel mai important este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta măririi în ceruri. Deci funcția lui de mare preot în ceruri este lucrarea care o face în prezent în favoarea noastră. Iar ce făcea un preot în antichitate? Un preot intermedia între omul păcătos și Dumnezeu. Prin jertfă, prin sânge, prin rugăciunea care o depunea în sanctuar, prin întreg ritualul, prin mâncarea cărnii animalului de jertfă, preotul acesta intermedia transmiterea păcatelor de la om la sanctuar și apoi curățirea sanctuarului. Iată deci cum se realiza mântuirea. Și acum avem de-a face cu o putere care se îndreaptă spre această căpetenie, adică Domnul Hristos, și îi smulge, îi ia efectiv slujba lui de mare preot. Și spune, nu mai e nevoie să mă duceți până la Hristos. A, ce știți voi ce face acolo? Cine, până când ajungi la Hristos, te omoară sfinții? Ce te mai duci tu acolo? Asta că lucrurile te le rezolvăm aici, mult mai simplu și mult mai clar. Această lucrare de a îndepărta mijlocirea Domnului Hristos prin mijlocirea altcuiva care s-a pus în locul lui și care a călcat în picioare adevărul, deci Scriptura, pentru că se îndreaptă spre trei mai elemente. Îngerii lui Dumnezeu, căpetenia lor Domnul Hristos, marele preot, și adevărul lui Dumnezeu. Asta este problema de bază a capitolului 8.
Păi, asta este totul. Găsim absolut totul în aceste trei elemente.
Este lucru fantastic.
De ce nu se acceptă faptul că Iisus Hristos trăiește acum și mijlocește pentru noi?
Știți, mă gândesc la o treabă. Eu când eram mic, așa cam, cred că 12 ani, am avut o problemă de sănătate și s-a accentuat și a devenit puțin gravă. Un doctor și un pic mai invidios că nu m-am dus la el, mi-a zis că am cancer și pentru câteva săptămâni am trăit cu această idee de cancer, a trebuit să fiu operat. Și în acele câteva săptămâni de tensiune, de spaimă și de multe, multe altele, mai ales bunica, a încercat ea o mulțime de hai că punem asta, hai că facem asta, hai că facem așa, hai că facem așa. Și în ultima clipă, când nu s-a mai putut deloc, m-am dus la doctor, m-am internat și m-a operat. Ei, cam același lucru îl văd eu și în privința mântuirii. Omul are o anumită reținere. Dom'le, știi, doctorul, spitalul, operația, e ceva foarte
traumatizant.
Hai că o rezolvăm noi așa mai băbește, mai simplu aici acasă. Nu ne mai costă nici bani, nu mai avem nici asta, hai să o rezolvăm așa. Ei, credeți-mă, văd în capitolul 8 ceva de genul acesta. Dumnezeu a fixat adevărul, nu? Acesta este adevărul. Plata păcatului este moartea. Dacă ai păcătuit, trebuie să aduci o jertfă de sânge. Jertfa de sânge finală, mielul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Păcatul tău nu poate fi îndepărtat decât prin jertfa lui Iisus Hristos. Dacă ai păcătuit, trebuie să te duci la Hristos, să-ți mărturisești păcatul, să crezi în El, să accepți adevărul Lui și sângele Lui Hristos te spală de orice păcat. Acesta e adevărul. Și vin oameni ce, e cam complicat, trebuie să te duci tu până acolo pentru orice fleac, pentru orice problemă. Uite că o rezolvăm aici mai simplu. E, așa văd eu prezentarea problemei din capitolul 8, așa într-un mod simplu și foarte clar. Acum când intrăm cu cheițele să deschidem fiecare, să vedem ce însemnează, ei, atunci lucrurile devin și mai clare. Este foarte interesant că atât în capitolul 7, cât și în capitolul 8, întâlnim aceeași putere. Un corn mic. Interesant că cornul mic din capitolul 7 a ieșit dintre cele trei coarne de pe capul fiarei a patra, când au căzut trei dintre ele și a ieșit unul mic care a făcut aproape aceleași lucruri. Iată ce ne spune aici în capitolul 7, ce cornul acesta avea ochi, avea o gură, vorbea lucruri mari, a cărui înfățișare era mai mare decât a semenilor săi. Cornul acesta a făcut război cu sfinții și i-a învins. Acolo s-a aruncat asupra oștirii cerului, aici se aruncă asupra oștirilor. Cornul acesta a rostit vorbe de hulă, cuvinte de batjocură, împotriva celui prea înalt. Dincolo s-a mărit până la căpetenia oștirii și i-a smuls jertfa. Apoi zice, a asupit pe sfinții celui prea înalt și s-a încumetat, să schimbe vremile și legea. Dincolo a schimbat adevărul. Același lucru. Vremile și legea este adevărul lui Dumnezeu. Deci observăm că și iconul din capitolul 7 și iconul din capitolul 8 de fapt fac cam aceleași lucruri. Se îndreaptă împotriva acelorași persoane divine sau umane și încearcă să facă aceeași lucrare, să calce adevărul la pământ, să desfințeze principiile de bază ale adevărului, legile și timpurile fixate de Dumnezeu, să smulgă misiunea Domnului Hristos sau, în altă expresie, să îl hulească, să îl înjosească, să îl bajocorească pe Dumnezeu. Aici este marea problemă. Cine este această putere din spatele cornului celui mic? Asta este una din marile probleme. Dacă nu o spunem, atunci ne aliem cu el și tăcem. Dacă o spunem, poate ce să spună nu e adevărat, de unde și cum și ce argumente aveți, sau să apară alte și alte, dar acesta este marele adevăr pe care oamenii trebuie să-l știe și trebuie să ia o atitudine foarte clară, pentru că nu întâmplător profetul ne oferă două tablouri profetice, două capitole clare ocupându-se numai cu acest subiect. Asta este cea mai importantă problemă.
Sunt probleme care se studiază în biserică?
Sigur că da. Studiază. De oricine studiază Biblia, trebuie să studieze și partea aceasta.
Și oricine. Bisericile, ce părere au de capitolul 7 și 8 din Daniel?
Păi, depinde la cine vă uitați. Eu vreau să vă dau doar un foarte mic istoric. În prima jumătate a secolului 19, 1800-1840, în jur de 100 de oameni, studiind capitolul 8, au ajuns la aceeași concluzie. Acești oameni erau din toate bisericile. Era un episcop catolic. Era un prim-ministru din Mexic. Erau profesori universitari din diferite biserici reformate. Erau diferiți oameni cu funcții mai mici sau mai mari și erau chiar și țărani, fermieri, dar oameni foarte serioși și foarte studioși care, studiind capitolul 8, au ajuns cu toți la aceeași concluzie. Împrăștiați pe toate părțile pământului, fără posibilități de a comunica între ei, fără rapoarte pe care să le publice în larg, la un moment dat, când au aflat, toți și-au dat seama că au ajuns la aceeași concluzie. Deci observați dumneavoastră că capitolul acesta a reprezentat una dintre cele mai importante și cele mai frământate probleme de profeție biblică din toată istoria planului de mântuire, acest capitol 8. Evident că după momentul acesta culminant, deci prima jumătate a secolului 19, problema a rămas, să spunem așa, în centrul doar a unor creștini care au preluat-o, au dezvoltat tema, o dezvoltă și o publică. Și alte biserici au respins-o spunând nu, n-are importanță, nu ne băgăm aici și efectiv au trecut-o pe o linie moartă. Dar, problema aceasta a rămas și rămâne. De aceea, eu am prezentat așa doar generalitățile ca să arăt că ne găsim la unul dintre cele mai importante și mai interesante capitole din Biblie.
Domnule pastor, dacă nu iau în seamă un lucru, asta nu înseamnă că dispare. Și aici mă refer strict la adevărul lui Dumnezeu. Dacă nu-mi convine o treabă și dau paginile și nu iau în seamă ceea ce nu-mi place, asta nu înseamnă că nu rămâne valabil.
Dar vedeți dumneavoastră, de ce este așa de important? Fiindcă în versetul 13 spune: am auzit un sfânt vorbind Și un alt sfânt îi spunea celui care vorbea: până când va fi viziunea despre jertfa necurmată, despre fărădelegea pustiitoare, spre a da și sfântul locaș și oștirea să fie călcate în picioare? Adică cât timp vor fi călcate în picioare aceste lucruri? Și a răspuns: până vor trece 2300 de seri și dimineți, atunci sau apoi sfântul locaș va fi curățit. Deci observați dumneavoastră că avem de-a face cu centrul unde se realizează mântuirea oamenilor. Sfântul locaș din cerul, sanctuarul. Acolo se decide cine va intra în cer și cine va rămâne pe pământ. Deci această mântuire nu se rezolvă la poarta raiului, cine plânge mai tare sau cine bate cu pumnii mai tare în ușă. Dar nu credem că se rezolvă la poarta raiului. Nu se rezolvă. La poarta raiului au venit cele cinci fecioare un pic mai târziu, un pic mai târziu, cu candele, cu haine albe, cu tot, și a spus: deschideți. Și a spus: nu vă cunosc. Asta este realitatea de la poarta raiului, pe care ne-o prezintă Biblia. Cine va intra pe poarta raiului se decide acum, în sanctuar, în cadrul unui proces, unde Dumnezeu analizează faptele oamenilor, analizează pocăința lor, rugăciunile făcute de acești oameni ca Dumnezeu să ierte, și pe baza acestora Dumnezeu spune: numele lui rămâne scris în cartea vieții, va intra pe poartă, cine nu va fi dat la o parte. Acestea se rezolvă acolo. Și iată că profeția spune până când va fi călcat în picioare, adică până când îl vor ignora pe Domnul Hristos ca mare, până când îi vor opri pe oameni să înțeleagă. Și spune: până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi lucrul acesta va fi făcut clar. Problema va fi rezolvată și nu va putea nimeni să-i mai păcălească pe oameni: nu te mai du, nu mai fă, fiindcă lucrul s-a făcut clar. Asta e profeția. Vedeți dumneavoastră.
Foarte frumoasă și luminoasă această parte a profeției și vom reîncepe discuția noastră săptămâna viitoare din același punct. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă aștept cu drag să ne reîntâlnim și cu ascultătorii noștri pe calea undelor.